Trīs nedēļas pēc tam, kad Krievija anektēja Krimu, pagājušā gada 6. aprīlī prokrieviski aktīvisti ieņēma valdības ēkas vairākās pilsētās Donbasā. Doņeckā un Harkovā mītiņotāji ieņēma apgabalu administrācijas ēkas, bet Luhanskā – Ukrainas drošības dienesta ēku. Dienu vēlāk, 7. aprīlī, separātisti paziņoja par Doņeckas tautas republikas izveidi, kam vēlāk sakoja paziņojums par Luhanskas tautas republiku. Dažas dienas vēlāk prokrieviskie separātisti ņēma kontroli Slovjanskas pilsētā, kurai līdz ar Kramatorsku nākamajos mēnešos bija lemts kļūt par kaujinieku bastioniem un kauju epicentriem. Pērn jūlijā Ukrainas valdība atguva kontroli pār šīm pilsētām, bet kaujinieki savus spēkus pārvietoja uz Doņecku un Luhansku, ievadot nākamo posmu gadu ilgušajā karā.